Hi, my name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. I've been teaching personal finance and social entrepreneurship for the past 20 years. In this podcast, I'll be sharing with you stories and practical tips on personal money management. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan.
Ano ang gagamitin kapag ang bibilhin natin ay pangangailangan o basic needs? Active income. Kapag naman po ang bibilhin natin ay mga periodic ones natin and to further increase your investments, passive income po yan. Pambili ng basic needs, active income. Pambili ng periodic ones, passive income. Okay? Sources of income po natin kasi usually salary, part-time work, overtime work, commission, business income. Tapos meron ding rent, interest, dividend, capital gain, at saka royalty. So, yan pong nakikita ninyo dito sa left side. Ano po ang kaibahan niyan yung mga nasa right side? Ano ang tawag doon sa mga income na nasa left side? At yung sa right side naman ay ano ang tawag? Oh. Ay, ayan, merong sumagot. Okay, si Vensky, active income yung nasa left side, tapos yung nasa right side ay passive income. At syempre, Vensky, may tama ka, di ba? Active income yung nasa left side at passive income yung nasa right side. Ay, yun naman pala, late-late lang ang dating. Ayan, si Helen, active and passive income. Si Lovely, ganun din ang sagot niya. So, tama ka din, no? Keep calm. Si Mark Lester Espina, passive income yung nasa right daw. Passive income and active income? Sabi ni MJ. Tama ka, walang question mark. Maribel, active and passive income. At saka si Armando, left, active, right, passive. Oh, so very good kayo, ano? Nakuha nyo ang kasagutan dyan. So kayo po ay pasado na sa ating question and answer, mga Miss Universe Philippines candidates, okay? So active income po, ito ay income derived from labor or work, while passive income is investment income you earn even when you do not work. Ang primary income po natin usually coming from active income, which is our main source of income, such as our salary. At ang atin din pong income na ina-earn from assets, investments, or both, ang tawag naman po dyan ay passive income. So, tignan natin, mobile phone, need ba yan or want? Oh, sige nga. What makes a mobile phone a need or a want? Sige nga, sagutin nyo. Bakit need or want ang mobile phone? Sige nga, tingnan natin. Kasi tinanong ko yan eh sa mga kandidata natin at ako napaka-witty talaga ng mga sagot nila, di ba? At parang sabi ko, naku, may pag-asa nga talaga yata ngayon sa Miss Universe natin, ano, sa question and answer portion. Kasi kung ganito sila sumagot, mukhang may pag-asa, no? Okay, so ang mobile phone po ba, ito ba ay need or want? Ayan. Sabi ni Rednap, before wants, now it is needs. Ay, dati daw ay wants lang yan kasi okay lang na wala kang cellphone. Pero ngayon ay need na daw. Oh, okay. Ngayon, di ba? Pero ano yung naging diferensya nito? Ano yung nangyari, Rednap? At ngayon, need na siya. Na noon ay want lang. Okay? Sabi ni Vernsky, need pag wala ka magamit na phone, pero pag for upgrade lang, wants na yun. Need siya pag ginagamit mo siya, tapos kapag in-upgrade mo na, ay meron ka pang cellphone, want na daw yun, sabi ni Vernsky. I agree, Vernsky. Sabi naman ni Jem, pwede naman tong both, need and want. Uy, agree din ako dyan, di ba? Sabi naman ni MJ, want yan kung ginagamit lang for entertainment. Uy, pero sa totoo lang ha, ang entertainment ay meron din yung component ng need. Kasi di ba ang entertainment, napapasaya ka niya. Imagine mo, kung ang buhay mo walang entertainment, malungkot, mamamatay ka sa depression, di ba? Okay, si Lovely Budgets, Hong Kong. Need, if you use it for business, tama, no? So if you use it for business and communications, want daw kapag latest features and design, yung sinasabi, no? If you just use it for everyday use without giving you income, then it is wants. Okay. If you access information, ayan, tama yan, ano? So kay Nora, need daw siya, no? Need din daw yan if you use it for business. Okay, so tingnan nga natin yung mga sinasagot natin dito. You run your business or perform a job, then the mobile phone is a need. Okay? Pero yung wants, yung pag nag-upgrade ka, yung brand, yan daw po ay want siya. Okay? Sabi ni Maribel, parang nowadays need siya kahit yung mura lang. Totoo naman, di ba? Keep calm. Need if you use a phone for work. Want if you play. Ha 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 ha. Okay. Eh kung dyan mo mahahanap ang iyong one true love. Uy, need yun ha, di ba? Mga Tinder-Tinder, mga Grindr-Grindr, di ba? Okay, Cupid, marami na kayo nagkakatuluyan sa mga ganyan. So, tama, no? May nagsabi sa atin kanina, sabi ni Jem, pwedeng need or want yan. So, ibig sabihin, mayroong need component at mayroong want component. Other things na napulot ko ha, from our, one more thing na napulot ko from our candidates, ang sabi nila, sign na want ang isang mobile phone if you have more than one. Ah, kapag dala-dalawa daw yung cellphone mo, want daw yun, di ba? O nga naman. Hindi ko naman kayang pwede magsabay na dalawa yung gagamitin mo, di ba? So, yun po ano, ang titignan natin. Ngayon, balik tayo sa ating discussion kanina, no? Need or want. Kasi sabi natin, ang pambili ng need ay active income. Pambili ng want ay passive income. So, paano natin yun i-apply ngayon dito? Okay? Kung tayo ay bibili ng generic phone na ito ay makakatawag, makaka-access ng information, ibig sabihin may internet, makakapag-Facebook naman tayo, may entertainment din, we can run our business or perform our job with it, it can call, it can text, meron ding GPS kasi for safety din, ano? So, ang generic natin ay it will cost about 10,000 pesos. Okay? Ang want naman, okay, kapag bumili ka ng iPhone 14 Pro at 80,000 pesos 'yan, oh, need ba 'yan or want? Okay, so titingnan natin siya ngayon, no? So, yung generic phone, kung tayo ay bibili niyan dahil 'yan ay need lamang, so yung generic phone natin dapat manggaling 'yan sa ating active income. Okay? Ngayon, ito namang iPhone 14 Pro, okay? Yung 80 mil na yan. Sabi natin, ang isang mobile phone that is suitable to address our needs is worth 10,000 pesos. And the worth of an iPhone 14 Pro is 80,000. So, paano ngayon natin bibilhin ang iPhone Pro 14 na yan? Magkano ang magagaling sa active income? Magkano ang manggagaling sa passive income? Ang kasagutan po ay ito. 10,000 manggagaling sa active income at 70,000 ang manggagaling sa passive income. So, dito sa passive income natin, you have to build your investments first at antayin mo yan na mag-create noong income bago mo gagamitin pambili ng mobile phone na iPhone. Okay? So, yan no, yung kailangan mag tumubo ka muna ng 70,000 galing sa iyong investment, galing from passive income. So anong ibig sabihin yan? Kung meron po kayong phone na greater than 10,000 pesos, dapat yung sobra sa 10,000 pesos ay nanggaling ng passive income. So in our example, yung 10,000 sa active income, sure naman, meron ka naman siguro niyan. Ano? Eh itong 70,000 na galing ng passive income, kung wala ka pa niyan, wala ka pong karapatang mag-iPhone. Oh, yan po ang masakit na katotohanan. Dahil hindi mo pa afford. Ang afford mo lang ay 10,000 pesos na active from active income na generic phone. Mag-ipon ka muna, gumawa ka muna ng investment mo, saka ka bumili ng iPhone. Okay? So how are we going to build your investments here? Okay? So from our passive income, mag-isip tayo, saan ba natin po pwedeng kunin yan? Uy, 6% pag-ibig. Uy, 7% ngayon. Kasi yung 6% ay nung 2021 eh. 9% na co-op share capital. 12% na rental property. Pwede rin sa stock market daw. Pero negative 0.15% siya nung last year. So, X na yan. No? So, i-X na natin yan. Ang tignan natin ay itong galing ng pag-ibig. So let's say na 6% yung pag-ibig MP2 dividend rate natin. So yung 70,000 pesos na yan ay i-divide natin ng 6%. That means we have to save 1.66 million pesos. At yung 1.66 million pesos na yan ay ilalagay natin sa Pag-ibig MP2. Antayin natin na mag 1 year at magkakaroon yan ng dividend, o kunin natin yung annual na dividend na yan, which will give us 70,000 pesos. Only then will you be able to afford an iPhone, because that came now from passive income. It came from dividend, di ba? Ano ba yung ating mga passive income? Dividend, interest, capital gains, royalty, pension. Okay? Yun yung mga ilan sa mga rent, no? Yan yung mga passive income natin. Okay? So dito sa stock market, ayoko talaga siya. Alam niyo kung bakit, ha? Yan, I'll show you this graph. So ito, oh, yung kung anong level siya 10 years ago noong 2013, okay? Kung anong level siya noong 2013 dito na makikita ninyo. 2023, yun pa rin yung level niya, oh. Halos pareho lang yung change niya. 10 taon, guys, walang pagbabago sa pera mo sa stock market. So, wag na tayo dyan. Taas, baba, roller coaster ride. We don't like that. Yung sasabihin nyo, ay, ang gagawin ko, bibili ako, ay, magbebenta ako sa mataas at bibili ako dyan sa mababa. Hoy, kahit na po yung mga magagaling na mga traders dyan, hindi po talaga sila nila makuha na 100% nakakabili sila pag mababa at nakakapagbenta kapag mataas ang market. Because the market is just so unpredictable. So, sa ating pong mga needs and wants natin, huwag na muna nating i-prioritize yung stock market na yan. Okay. Sige. Kumpara natin, ha, sa share capital sa co-op. Yung 1 million ko noong 2005 na nilagay ko sa stock market, it is now worth 3.13 million pesos. Not bad. No? Okay naman siya, 3.13 million pesos. Pero kung compare natin siya dun sa 1 million noong 2005 na inalagay ko sa cooperative investment ko, now it is worth 8.13 million pesos. Ang diferensya po ay 5 million pesos. So, inyo na yung stock market. Doon na lang po ako sa share capital. Okay? Kapag ikukumpara din naman natin sa Pag-ibig MP2, 1 million noong January 2015 is now worth 910,000 kapag nilagay nyo sa stock market. Pero kung yung 1 million ng January 2015 ang nilagay natin sa Pag-ibig MP2, it is now worth 1.68 million pesos. Kaya talaga Pag-ibig MP2 ang sagot natin sa ating mga savings. Ano? Unahin po natin siya. Okay. So, you build your investment. So, yung 1.66667 natin na yan, ano? Yan ay kung Pag-ibig MP2 natin ilalagay. Assuming na 6% ang dividend na makukuha natin per year. Kapag naglagay naman tayo sa co-op share capital na 9%, usually yung makukuha, 777,000 pesos lang yung kailangan nating isave to be able to get that 70,000 pesos passive income para mabili natin yung iPhone na pangarap mo, di ba? Kapag 12% yung return natin sa ating rental property, 583,000 pesos lang yung kailangan mo na isave. Kapag sa stock market, ay nako, wag na, negative siya, di ba? Abonado ka pa, ibig sabihin yan, okay? So, given this, titignan natin ngayon, no? For example, you save 50,000 pesos a month. So, how long will you be able to save 1.66 million pesos if you save 50,000 pesos a month? That's approximately 33 months. Kapag 777,000, that's approximately 15 months. Kapag 583,000, that is approximately 12 months. So, saan man gagaling itong mga ito na iniipon mo? Galing po yan ng active income. So, ang sikreto ay, nagkakaroon tayo ng active income. Yung active income, dinidelay natin na gastusin at ini-invest muna natin siya. At yan ay tutubo ngayon ng passive income. Yan po ang sikreto. Ngayon, paano natin yan gagawin? Ang mangyayari dito, 33 months ka na magsisave plus 12 months, kasi sa Pag-ibig MP2 to, di ba? 12 months ka na mag-aantay. So that is equivalent to 45 months. So halos 8 taon bago ka pa makapag-generate nung 70,000 pesos na passive income. Tapos, nakikita ko na po kayo ngayon. Sinasabi niyo, grabe naman, Sir Vince. Ang tagal naman nung 4 taon para magka-iPhone. Di ba? Pero yan po ang tinatawag natin na delayed gratification. What does that mean? Ibig sabihin kasi niyan, kapag tiniis natin yan, nag-save tayo for 3 years, nag-antay tayo for 1 year to para tumubo yung ating iniipon na investment na yan, ano? Kikita tayo ng 70,000 on the 5th year. Okay? On the 5th year kikita on the 4th year kikita na tayo ng 70,000 pesos. At ang mangyayari po niyan, every year from there, from then on, hanggat hindi mo inaalis yung pera mo, tutubo ka na ng 70,000 pesos. No sweat, 'di ba? Hindi ka na maghihirap-hirap pa. So, anong gusto mo? Kung ang gusto mo, bumili ka ng iPhone ngayon at lagi mo siyang pinaghihirapan galing ng active income. You want to buy a phone, ay kailangan mo magtrabaho ulit para bumili ka ng ganyan. Pero ito, 4 na taon ka lang magtitiis. And from then on, kahit every year ka pa magpalit ng cellphone, okay lang yon because it came from your passive income. Oh, ha? Maliwanag po ba? Yan po ang ating sikreto, no, sa ating pag-iipon, no? So, yung 12 months natin to invest, so 45 months yan, kung pag-ibig MP ito ang ating investment instrument, 27 months lang kapag co-op share capital ang ating titignan, at 24 months kapag tayo ay may rental property. Okay? Na 12% ang return, ha? So you have to go back to our assumptions later. Okay? So ang key naman talaga dyan ay maganda na meron kang pag-ibig MP2, meron kang co-op share, meron kang rental. So you diversify your investments. Okay? So yun. So kumare, saan natin yan gagamitin? Ay, ano yung mga active income natin? So ito kasi yung sa Miss Universe, eh, catwalk or gig or hosting nila, yung business, salary from work, at manalo ng Miss Universe PH. Ito po kasi yung slide ko na ginamit ko sa kanila, no? So, itong mga active income natin to na ngayon, iipunin natin siya. Tapos yung inipon natin na yan ay tutubo ng passive income kapag inilagay natin siya sa investment vehicles tulad ng Pag-ibig MP2, co-op share capital, rental properties. At i-diversify natin yan. And what's the ideal? The ideal is you have all of these kinds of sources of income. Multiple sources of income po tayo. Yaan yung maganda na gagawin natin. Okay?
My name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan.